ዶክተር አብርሃም በላይ ዋና ፈጻሚ ስራህ ግዚያዊ መምህር ክልል ትግራይ በመኻን ተሸይመም ሙልጌታ ጽብሃ ሐጽር ጸብጻብ ሊኹሎ
ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ካብ 28 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ዋና ፈጻሚ ስራህ ግዚያዊ መምህር ክልል ትግራይ ኮይኖም ብናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተሸይሙ መለው አብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ መረፃ ሲዒቡም ኣብቲ ክልል መንግስቲ ተመስሪቱ ነይሩ ኮይኑ ግና ኣብቲ ክልል ብምክንያት ዝተጀመረ ኩናት ነቲ ዝተመስረተ መንግስቲ ብሓይሊ ብምድፋእ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ብመንግስቲ ፌደራል ተጣይሽ እዩ ዋና ፈፃሚ ስራሕ እቲ ምምሕዳር ድማ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኮይኖም እናሰርሑ ፀኒሖም ነይሮም ንዕኦም ብምትካ እዩ ሕዚ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ተሸይሞም ዘሎም ዶክተር ሙሉ ነጋ ድማ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርትን ብምዃን በቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተሸይሞ ሞሚያም ዶክተር አብርሃም በላይ ሚኒስትር ሳይንስን ኢኖቬሽንን ብምዃን እናሰርሑ ጸኒሖም እዮም መልዓሊ ምክንያት ዶክተር ሙሉ ነጋን ቀጻሊ ትልሚ እቲ ሓድሽ ኣመራርሓን ንምፍላጥ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተፈላለዩ ኣመራርሓታት ሓበሬታ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናየ ጻዕሪ ኣይሰመረን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቐለ